Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Adliya vazirligi Gulnora Karimovaning qamoqxonadagi ahvoli haqida xabar berdi. O'zbekiston bosh vaziri ruxsati bilan ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku shunda tumanda u tumanda qaysi nasosni bizga viloyat hokimligi boshqa ishi yo'qmi u nasoslar bilan.
Surxondaryoda qarz undirgani borgan MIB xodimlari uy egalari tomonidan kaltaklandi. Yangi yo'llik fermerlar bug'doyining oxirgi boshog'igacha hokimlik o'rib olayotganini iddao qilmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. 26 iyul kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kunuz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qiz qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6 iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19 iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67lar bordi. Setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishimku, o'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun malla rang.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda. Qizning otasi Alisher Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Samarqand viloyatida 9 yoshli bolaning quturish kasalligi belgilari bilan nobud bo'lishi ortidan viloyatdagi epidemik vaziyatni nazoratga olganini ma'lum qildi. 4 iyul kuni ozodlik Samarqand viloyati Samarqand tumani Ravnoq qishlog'ida 9 yoshli bola quturish kasalligi belgilari bilan vafot etgani haqida xabar bergan edi. 9 yoshli bola it tirnaganidan 22 kun o'tib 3 iyul kuni hayotdan ko'z yumgan. O'zbekiston Davlat xavfsizligi xizmati DXX O'zbekistondan o'zbek vatandoshlari bo'lgan 4 nafar bolani vataniga qaytargan. O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi xabariga ko'ra, bolalarning otasi terrorchi guruh saflarida jang qilib, onasi esa kasallikdan o'lgan. Yetim qolgan bolalar DXX ko'magida Afg'onistondan O'zbekistonga olib kelingan. O'zA xabarida aytilishicha, andijonlik 38 yoshli Farhod Hamroqulov Rossiyaga ishlagani ketgan, 2012-yilda esa u rafiqasi va farzandlarini O'zbekistondan oldirib, Ozarbayjon va Iron orqali Pokistonga o'tgan. U yerda Hamroqulov o'zlarini Turkiston Islomiy harakati deb atovchi terrorchi tashkilotga qo'shilgan va ko'p o'tmay janggohlarda halok bo'lgan. 3 farzandi bilan beva qolgan rafiqasi 2013-yilda terrorchi guruhning boshqa bir a'zosiga turmushga chiqadi va 1 yil o'tib halok bo'ladi. Hamroqulovaning 16, 13, 10 va 6 yoshli 4 farzandi DXX ko'magi bilan Afg'onistondan olib kelinib, ularning Andijondagi qarindoshlariga topshirilgan. Afg'onistonning G'azni shahrida shiyalar masjidida ro'y bergan bomba hujumida kamida 2 odam o'ldi, 20dan ortiq odam yaralandi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha 5 iyul oqshomidagi hujum payti Muhammadiya masjidida jami 72 yaqin odam bo'lgan. Masjidga odamlar kelishdan oldin o'rnatilgan bomba portlagani aytilmoqda. Shifoxona xodimlaridan biri ba'zi insonlarning jarohatlari o'ta jiddiy ekanini bildirdi. So'nggi kunlarda G'azni hukumat kuchlari va Taliban jangarilari o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lgan. Ammo Taliban hujumga aloqasi yo'qligini aytib, uni qoralab chiqdi. Afg'oniston hukumati hujumda Islom davlati ekstremist guruhini ayblamoqda. AQShning Kaliforniya shtatida 6 iyulga o'tar kechasi 7.1 ball kuch bilan yer silkinishi ro'y berdi. Bu haqda AQSh geologiya markazi xabar qildi. Zilzila epi markazi Los-Anjeles shahridan 200 km sharqda Nevada shtatiga yaqin cho'l hududida bo'lgan. Ayrim do'konlarda zilzila tufayli shishalar sinib, mahsulotlar sochilib ketgan. Zilzila oqibatida bir odam yengil jarohat olgani ma'lum bo'ldi. Bu Kaliforniyada joriy haftada ro'y bergan ikkinchi kuchli zilziladir. 1999-yildan buyongi esa eng kuchli zilzila ekani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14-mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi atriyadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidicha Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18-mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga, 2-17 aprel, shuningdek 17 iyun kuni Shvetsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra, Karimovada bir qator surunkali kasalliklar borligi aniqlangan. 2019 yil martida 21-chi koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach-infeksionist-endokrinolog, vrach-gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham sanchasida bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bosh vazir ruxsati bilan Xorazmda ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidagi 300 ga yaqin fermerning 3000 gektarga ekilgan sholisi suvsizlikdan qurib qoldi. Bu haqda odatlikka ma'lumot bergan Yangi bozorlik fermerning iddao qilishicha, tuman hokimligi sholiga suv beradigan nasoslarning elektrini o'chirgani ortidan sholi suvsiz qolgan. Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining odatlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, elektr quvvati ta'minoti fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. viloyat hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha mulozimi sholikor fermerlarning nasoslarni elektrdan uzish haqida viloyat hokimligi buyruq bermaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, sholikorlarning elektrdan nega uzilganini tuman hokimligi biladi. Yangi bozorlik 38 yashar sholikor fermer Mansurbekning Ozodlikka aytishicha, u bu yil 9 gektar yerga sholi ekkan va unib chiqqan sholi ko'chatlari yarim qarish bo'lganda qurib qolgan.
O'zi bu yil sholini kechikib ekdik. Men masalan 22 mayda ekib bo'ldim. Bu juda kech, chunki hokim sholi ekmaysan deb oyoq tirab turib oldi. Biz bosh vazirga shikoyat qilganimizdan keyin ekishga ruxsat berdi. Bundan quvonib ketib, tumanda 280 fermer sholi ekdi. Boshida suv ham bo'ldi, ammo hokimlikdan odam kelib, suv nasoslarini elektrdan uzdirib tashladi. Suvsizlikdan sholi qurib qoldi.
Mansurbek ozodlikka o'z sholi poyasining 3-chi yil kungi holati aks etgan video va fotosuratlarni jo'natdi. Tasvirlarda qurib qaqshagan sholi poya va ishlamayotgan suv nasoslari aks etgan. Fermer viloyat hokimligining sholikorlarga o'gay ko'z bilan qarashidan norozi. Ayni masala yuzasidan Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktamboy Qurbonovga telefon qildik. O'zini o'rinbosarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim viloyat hokimining fermer nasosini o'chirishdan boshqa ishi yo'qmi? Nega sholikorning elektrini o'chirib qo'yganini Yangi bozor tuman hokimligidan so'rang, deb jahl qildi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku shunda tumanda u tumandagi qaysi nasosni bizga viloyat hokimligi boshqa ishi yo'qmi u nasoslar bilan?
Tuman hokimligi mulozimlari esa voqeani izohlamadi. Fermerlarning nasosi nega o'chirildi? Fermerlar elektrdan qarzmi? Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining o'zaro suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, suv nasoslari elektrdan fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Nega paxtadalarga suv beradigan nasoslar emas, balki aynan sholiga suv beradigan nasoslar elektr o'chirildi degan savolga mulozim aniq-tiniq javob bera olmadi. Mulozimning aytishicha, paxta bo'yicha ko'rsatma bo'lmagan. Ozodlikning o'rganishicha, Xorazm viloyatining boshqa tumanlarida ham sholikorlarga davlat mulozimlari tarafidan bosim o'tkazilgan. Masalan, Shovot tumanidagi o'zini Marinboy deb tanishtirgan fermer hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining sholi ekkan fermerlarni tekshir qilib chashatayotganidan ozodlikka shikoyat qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdor oilani elektr tarmog'idan uzayotgan paytda xonadon egalari tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. MIB xodimlarining tepkilanishi aks etgan video 5-chi yil kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Viloyat majburiy ijrosi byurosi rasmiysi ozodlikka voqeani 29 iyun kuni bo'lganini aytdi. Byuro vakilining aytishicha, Sherobod tumani prokuraturasi voqea yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 219 moddasi 2 qismi, ya'ni hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ish ochib, dastlabki tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Surxondaryoning Sherobod tumanida majburiy ijro byurosining 3 nafar xodimi elektrdan qarzdor xonadonga borib, iste'molchini tarmoqdan uzib qo'yayotganida uy egalari farzandlari ularni do'pposlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda 5 iyul kuni tarqalgan videoda uy egalari MIB xodimlarini yerga yotqizib tepkilayotgani aks etgan. Surxondaryo viloyati majburiy byurosi xodimining ozodlikka aytishicha, kaltaklanish oqibatida MIBning Sherobotdagi 2 nafar xodimi o'rtacha og'irlikda jarohat olgan.
Bu Sherobod tuman prokuraturasi shug'ullanyapti hozir bu masala bo'yicha. Haqiqatda shunaqa bo'lgan, tayoq yegan bolalar, qoralar urganda uni uyiga elektr bo'yicha anaqa borganda shu fuqarolar urgan uy egalari. Sherobod tuman prokuraturasi hozir ish qo'zg'atgan tergovga qadar endi ular shug'ullanadi.
Oqibatda biron bir shikast yetdimi xodimlarga?
Yo'q, yengil tan jarohat olgan.
Uy egalarining MIB xodimlariga nimaga qo'l ko'targani sababi ma'lum emas. Ozodlik MIB xodimlari kaltaklangan xonadon egalariga bog'lana olmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot xizmati kelishmovchilik va janjallar kelib chiqmasligi uchun aholiga qarzlarni vaqtida to'lab borishni tavsiya qiladi. Majburiy ijro byurosi o'tgan oy bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 200 ortiq holat qayd etilgan. Uy egalari qarz to'lashdan bosh tortib, MIB xodimlarini kaltaklagani yoki o'ziga o't qo'yishga uringani holatlari haqida ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil noyabr oyida Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar esa MIB eski zo'r zo'ravonchi uslubda ishlayotgani sabab uning faoliyati aholining noroziligiga sabab bo'layotganini aytishadi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida yangi yo'llik fermerlar bug'doyning oxirgi boshog'igacha hokimlik o'rib olayotganini iddao qilmoqda. Samarqandda 9 yoshli bola quturish belgilari bilan o'lgach, uy hayvonlarini ommaviy emlash boshlandi. Manbalar sobiq bosh prokuror Murodov uy qamog'iga o'tkazilganini aytmoqda. Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollardan 555 millioni qaytarilishini to'xtatdi. Buyuk Britaniya patrul kemasi Gibraltarda Eronning ulkan neft tashuvchi kemasini hibsga oldi.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini bajargan bo'lsa-da, hokimlik rejadan ortgan bug'doyini ham o'rib olib ketmoqda. Fermerlarga ko'ra, militsiya xodimlari nazoratida o'rimga tushirilgan kombaynlar daladan so'nggi boshoqni o'rib olmaguncha chiqarilmayapti. Tuman hokimligi mulozimi shunday holatlar bo'lganini tasdiqlar ekan, gektar hosildorligi past bo'lgan fermerlarga nisbatan bu tadbir qo'llanilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi yo'llik fermerlardan biri hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha, davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini qariyb 140% qilib bajargan bo'lsa-da, unga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmagan. Bug'doy o'rim boshlanishi bilan har bir kombaynga ikkitadan organ xodim biriktirib qo'yildi. Masalan, kombayn mening dalamga kirib kelgandan to chiqib ketguncha ana shu xodimlar nazorat qilib turdi. Kombayn to'kkan bug'doyni topshirib kelyapmiz. Reja 130% dan ham oshdi, lekin o'rim to'xtatilmadi. Eng so'nggi boshoqni ham o'rib olib ketishdi. Menga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmadi. Hokimlikdan mas'ul qilib qo'yilgan odamga arz qilsak hech gap emas. Davlat plandan ortiq bug'doyinga ortiqcha narx beradi deb ruxsat bermadi, deydi fermer. Uning aytishicha, bosh vazirning qaroriga ko'ra gektar hisobiga ko'p yetishtirilgan bug'doyga davlat qo'shimcha haq beradi, lekin bu bozor narxidan past. Masalan, gektarga 41 50 sentnerdan topshirsangiz, sizga davlat kilosiga 1320 so'mdan beradi. Lekin g'alla ko'paygan hozirgi paytdagi bozor narxi 1500 so'm. Hisob-kitob qilib ko'rsam, hozir kilosiga 200 so'mdan yutqazyapman ekan. Bu qariyb 10 million so'm degani. Agar shu bug'doy o'zimda qolganda edi, men uni ishchilarimga ish haqi sifatida bo'lib berishim yoki o'z ixtiyorimga ko'ra bozorda keyinroq qimmatroq narxga sotishim mumkin edi, lekin bizning gapimizni hokimlik umuman inobatga olmayapti, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining mutaxassisi Elshod Mirahmedov fermerlarning bug'doyi majburan o'rib olinish holatlari bo'lganini tasdiqlar ekan, bu tadbir davlatdan imtiyozli kredit olib ishlagan va gektardan past ko'rsatkich olgan fermerlarga nisbatan qo'llanilayotganini aytdi.
Kontraktatsiya shartnomasini tuzganda, deylik, mana 10 tonna bug'doy topshirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasini 1200 so'mdan imzolagan. Shunga yarasha davlat tomonidan bunga 100% imtiyozli kredit ajratilgan. Endi shartnoma 1200 so'mdan imzolangan, lekin bu 10 tonna bug'doyni topshirsa, bu 41 sentlerdan past bo'lgandan keyin davlat topshirgan xarid narxi 980 so'mdan aylanyapti fermerga. Bu avtomatik 10 tonna bug'doy 9 million 800 ming so'm pul bo'lyapti. Olgan kredit avansini u qoplamayapti. Fermerlar bu narsani tushunmayaptida, ana olgan kreditini to'lash qismini inobatga olmayaptida, o'sha davlat tomonidan bu 100% bo'ldi. Yo'q, mana fermerlarimizda ko'p fermerlarimiz o'zining yeri qoldi. Faqat o'sha kreditdan boyiga 10 tonna bu shartnoma tuzgan, lekin o'sha 10 tonna shartnomasini bajargan bo'lsa ham boyiga 12 ming so'm davlat xarid narxiga yetmagan qismidagi fermerlarni bug'doy o'rildi. Unaqa tuplashmoy maqsadli o'rilgani yo'q,
deydi Elshod Mirahmedov.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ustidan jinoyat ishi ochilib, hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodovning uy qamog'iga o'tkazilgani bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Mirziyoyevning 20-iyun kungi farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan olingani ortidan jinoyat ishi ochilib hibsga olingan Otabek Murodov 28-iyundan boshlab uy qamog'iga o'tkazilgani iddao qilindi. Sobiq bosh prokuror barcha ayblar bo'yicha iqrornomaga imzo chekkani ortidan uning tergovga uyidan qatnashga izin berilgan. Yozuv tuzuklarini qilib barcha iqrornomalarga qo'l qo'yib bo'lgani va tergov bilan hamkorlik qilgani uchun Murodov uyga qo'yib yuborildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan tergovga yaqin mulozim. Xuddi shu mazmundagi informatsiyani Otabek Murodovning qarindoshlaridan biri va uning sobiq hamkasbi Ozodlikka ma'lum qildi. Ayni paytda bu iddaoning rasmiy tasdig'i Ozodlikda yo'q. Ozodlik suhbatlashgan mulozimning yana bildirishicha, sobiq bosh prokuror Murodovga davlat tarafidan advokat tayinlangan. Murodovning qo'shimcha qilishicha, Murodov hali advokat bilan uchrashtirilmagan. Murodovdan shaharni tark etmaslik, internet va mobil telefon tizimlaridan foydalanmaslik haqida tilxat olingan. Sobiq prokuror seshanba 2-iyul kuni uydan konvoy hamrohligida olib ketilib, prokuraturaning ishdan bo'shatilgan sobiq mulozimlari bilan yuzlashtirilgan. 44 yashar Otabek Murodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni hokimiyat va mansab faoliyatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish va 211-modda pora berishda ayblanmoqda. Otabek Murodov 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokuror lavozimidan olingan ortidan tizimdagi 10 yuqori lavozimli mulozimlar ishdan olingan edi. Bu mulozimlarning ko'pchiligi guvoh yoki jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinmoqda. Ozodlik 2-iyul kuni gaplashgan prokuratura mulozimi ishdan chetlashtirilgan prokuratura xodimlari o'z sobiq rahbari Murodov ustidan ko'rsatma yozib berishganini bildirdi. Suhbatdosh iddaosicha, bu xodimlar o'z ko'rsatmasida bosh prokurorga katta summada pora berishga majburlanganini yozib bergan. Kuch ishlatish salohiyati bor vazirlikka ishlaydigan ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sobiq bosh prokurorning uyi 24 soatlik nazoratga olingan. Sobiq bosh prokurorning ozodlik suhbatlashgan yaqinlaridan biri ham Murodovning tergovga uydan qatnayotganligini tasdiqladi. Uning iddao qilishicha, Murodovning onasi sud tizimida 20 yil ishlab nafaqaga chiqqan Dilbar opa Qashqadaryodan Toshkentga yetib kelgan. 20-iyun kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi binosida prokuratura rahbariyati ishtirokida bo'lib o'tgan majlisda mamlakat bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov vazifasidan bo'shatilgan bosh prokuror Otabek Murodovni 3 darajali adliya maslahatchisi rutbasidan va barcha davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi. Senatning 20-yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollaridan 555 millioni qaytarilishini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigor Monje o'z mijozining Shvetsariya sudida yana bir g'alabaga erishganini ma'lum qildi. Mijozimning zo'ravonlik bilan hibsda saqlanishi to'xtatilmas ekan, O'zbekiston hukumati bilan boshqa hamkorlik qilinmaydi. Mijozimga nisbatan bosim oshgandan oshib bormoqda. Karimovaning hayoti xatar ostida, deb yozdi moliyaviy jinoyatlarda ayblanganlarni himoya qilishgan ixtisoslashgan shvetsariyalik advokat 3-iyul kuni o'z Twitter sahifasida. Shvetsariyaning Le Temps gazetasining 3-iyul kuni yozishicha, mamlakat sudi qayta muzlatib qo'ygan 555 million dollarning 350 millioni Takilan shirkati hisobidagi pullardir. Bu shirkat va uning boyliklarining yagona egasi sifatida Gulnora Karimova mahkama qarorida aytilishicha, pullarning yakuniy taqdirini hal qilishda o'z so'zini aytishga haqlidir. Bu pullar taqdiri borasida yakuniy qaror chiqarishdan avval hakamlar Karimovaning xalqaro korrupsiya janjali markaziga tushgan Takilan shirkati Gibraltarda qayta ro'yxatdan o'tish o'tmasligini bilishni istaydi, deb yozdi Shvetsariya nashri. Mahkama qarorining Karimova advokati uchun g'alaba ekanini ta'kidlayotgan Grigor Monje sud hukmi Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 850 million dollarini O'zbekiston hukumatiga qaytarishiga shoshayotgan federal prokuratura rejalarini qiyinlashtirganini ta'kidlaydi. Prokuratura bu pullar taqdirini mijozimsiz hal qilmoqchi bo'ldi. Mahkama esa himoyaga imkon berdi va Gulnora Karimovani Shvetsiyadagi mol-mulk ustidagi legal tortishuv markaziga qo'ydi deb yozdi Karim va advokati jumladan. 4-iyul kuni Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova Insta story postida Shvetsiya mahkamasi hukmiga izoh berdi. Karimova Shvetsiya huquq adliya tizimlari, hatto onasi ishi bilan shug'ullanayotgan yangi prokurorni tashvishga solayotgan va bu pullarning qayta muzlatilishiga asos bo'lgan bosh xavotirni tilga oldi. Imon Karimovaga ko'ra, bu Gulnora Karimovaga berilgan qamoq jazosining qanday hisoblab chiqilganiga oid oddiy savolga O'zbekiston hukumatining 8 oydan beri javob bera olmayotganidir. 4-iyul kungi postida Imon Karimova O'zbekiston hukumatining onasiga ko'rsatayotgan bosimining kuchayib borayotganini ayta turib, uning sababiga ham izoh berdi. 4-iyul kungi postidan avvalgi 1-iyul kungi Insta storiesida Imon Karimova O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik to'xtatilganini ham e'lon qilgan edi. Onamning advokati va Shvetsiya sudi uning tegishli yordam olishi, unga nisbatan bosimlarning to'xtatilishi borasida ishonch hosil qilmagunicha, onamni jismonan yo'q qilishga urinayotgan odamlarning gapi o'tmaydi endi, deb yozgan edi 1-iyul kuni Imon Karimova.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Gibraltar bo'g'ozi yaqinida Eronning neft tashuvchi kemasi qo'lga olinganini olqishladi va buni zo'r xushxabar deb atadi. Rasmiy Tehron esa buni kemani noqonuniy hibsga olish deya qoraladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zo'r xushxabar: Buyuk Britaniya Eron nefti ortilgan va Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga qaramasdan Suriyaga yo'l olayotgan neft tashuvchi kemasini hibsga oldi. Amerika bilan ittifoqchilari Tehron va Damashq rejimlari bunday noqonuniy savdodan foyda olishiga yo'l qo'ymaslikni davom ettiradi, deb yozdi Twitter'da AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton 4-iyul kuni. Gibraltar hukumati 4-iyulda Britaniya Qirollik dengiz piyoda askarlari Grace bir neft tashuvchi kemasi bortiga chiqqanini ma'lum qildi. Kema Britaniya o'z hududi deb biladigan Gibraltardan 4 km janubdagi suvlarda qo'lga olindi. Ammo Gibraltarni o'z hududi deb iddao qiladigan Ispaniya bu dengiz hududini ham o'ziniki deb biladi. Kemaning tozalanmagan neftni Suriyadagi Banias neftni qayta zavodiga olib ketayotgani gumon qilinmoqda. Yevropa Ittifoqi ushbu zavodga nisbatan sanksiya joriy qilgan. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey matbuot kotibi Gibraltar hokimiyat idoralarining qat'iy amalini olqishladi. Ayni paytda Gibraltar bosh vaziri Fabian Picardo o'z bayonotida Grace bir kemasining Suriyadagi Banias neftni qayta ishlash zavodiga tozalanmagan neft olib ketayotganiga ishonishimiz uchun sabablar bor. Ushbu neftni qayta ishlash zavodi Yevropa Ittifoqi Suriyaga qarshi qo'llayotgan sanksiyalar daxl qiladigan yuridik shaxsning mulkidir. Shu sababli biz kemani ham uning yukini ham hibsga oldik, dedi. Yevropa Ittifoqi 2001-yildan Suriyaga neft yetkazib berishni taqiqlab kelmoqda, biroq birinchi marta kema dengizda hibsga olindi. Yevropa Ittifoqi birinchi marta bunaqa ishni omma ko'z o'ngida va o'ta shiddat bilan bajardi. Bu ishga NATO qo'shinlari jalb qilinganiga qaraganda, u qaysidir ma'noda AQSh bilan kelishilganini tasavvur qilyapman. Bu Suriya bilan Eron va yana AQShga signal bo'lishi uchun qilingan ko'rinadi. Yevropa Ittifoqi bu bilan sanksiyalar ijrosini ta'minlashga jiddiy qarayotgani hamda Eronning urush bilan tinchlikning qaltis chegarasida turib, yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotganiga javoban ish qilayotganini ko'rsatmoqchi bo'ldi, dedi firma hamkori Matthew Oresman. Xabarlarga qaraganda kemaga neft Eron sohilida yuklangan, ammo hujjatlarda neftning Iroqdan olib keltirilgani aytilmoqda. Eron Tashqi ishlar vazirligi Britaniyaning Tehrondagi elchisini chaqirib, unga tanker noqonuniy tarzda hibsga olinganini bildirdi. Angliya harbiy dengiz floti Gibraltar bo'g'ozida Eronning neft tashuvchi kemasini hibsga olgandan so'ng Britaniyaning Tehrondagi elchisi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi, dedi vazirlik voizi Abbos Musaviy. Kemaning hibsga olinishi G'arb mamlakatlari, ayniqsa Qo'shma Shtatlar bilan Eron o'rtasidagi munosabatlar o'ta taranglashgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp 2018-yil Eron bilan yetakchi mamlakatlar o'rtasida uning yadro dasturi bo'yicha imzolangan bitimdan chiqib ketdi va Tehronga qarshi yengillashtirilgan sanksiyalarni qayta qo'llay boshladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini
Dastur davomida jurnalist surishtiruvi zominda 12 yashar maktab o'quvchisi o'z joniga nega qasd qildi?
Qizimning ahvolida o'zim men tanimaydigan holatlar bo'lib boshlandi. Bolam odam bo'ldi, ko'chaga chiqmaydigan, o'rtoqlarim meni yomon ko'radi deb yig'laverdi.
Oilaviy tadbirkorlikka kredit ajratish to'xtadi, banklarda pul tugadi. Mintaqadagi juma bozoriga bomba kelib tushishi oqibatida 14 kishi halok bo'ldi. Dasturimiz so'ngidan esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
1-iyun kuni Jizzax viloyat Zomin tuman Dashtobod shahridagi 50-chi umumta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisi Ezozaxon Siddiqova onasining aytishicha o'z joniga qasd qilgan. Onasi fikricha sinf rahbari uni yakkalab qo'ygani uchun o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan. Kasalxonada qizning hayoti saqlab qolingan. Maktab psixologlarining ozodlikka aytishicha iqtidorli o'quvchining o'z joniga qasd qilishiga sinf rahbari tomonidan yakkalab qo'yilishi sabab bo'lgan. Sinf rahbari o'quvchi qiz o'z joniga qasd qilganini inkor etar ekan, uni hech qachon yakkalab qo'ymaganini iddao qildi. Tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimi bu ish yuzasidan surishtiruv davom etayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zomin tumanining Dashtobod shahrida 50-chi maktabning 6-chi D-sinfida o'qiydigan 12 yashar Ezazaxon Siddiqova 1-iyun kechasi ko'p miqdorda dori ichib o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan qizchaning onasi 48 yashar Shahodat Haydarovaning aytishicha, o'sha kuni fojia sodir bo'lmasdan avval uni uyidan ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan edi.
Bularni prokuraturaga berdim. Maktab rahbarlari meni ogohlantirdi, o'zingizga yomon bo'ladi deb. Bolasini o'ldiraman dedi deb. Men hayotim mobilimiz ularni bolasini ko'rmaganman. Tuhmat qilgandan keyin meni militsiyadan olib ketdi. IIBni boshlig'i men bilan gaplashib, sizda dedi, jinoyat alomatlarini ko'rmayapman dedi. Sizga tuhmat uyushtirilibdi dedi. Siz boravering dedi, menga ruxsat berib jo'natib yubordi. Qaytib kelganimda boyagi tuhmatlar yozilgan edi, men o'zimni bolalarni oldida tetik tutolmadim-da. Tushkun holatda juda og'ir ahvolda keldim-da, kirib yotdim. Qizim hammasiga men sabab bo'ldim. Meni deb o'qituvchim oyimga yomonlik qilibdi. Endi bular oyimni qamatadi, qamaladi oyim deb o'zini aybdor sanab, kvazalan degan dorim bor. Kechasi yaxshi uxlamayman. O'shandan 5-6tasini olib ichib uxlab qolib, men u ancha vaqt o'tirganda kechasi uyg'oq bo'lgan, yig'lagan, ertalab tursam turib qarasam stol ustida dorini qutichasi turibdi. Qo'rqib ketdim. Bo'sh turibdi. Shunda yugurib kirib qarasam, ko'zimda ochilib, oq ko'rinib, qolganda og'iz qishayib ketibdi-da. Dod deb yig'ladimda qo'shimiz mashinasida keyin bolnitsaga olib ketdik. Reanimatsiyaga olib bordik. Reanimatsiyadan ichini yuvdi. Xullas bir hafta davolanib keldik.
Deydi Shahodat Haydarova. Onaning aytishicha qizining o'z joniga qasd qilishiga uning sinf rahbari Rano Qodirovaning xatti-harakatlari sabab bo'lgan.
O'shanda men ota-onalar sayyidan aytman. O'qituvchi juda ko'p pul yig'adi sinfda. Men o'sha sinfda pul yig'ishlariga qarshi bo'ldim. Sinfda maktab remontiga deb misol uchun 520 ming so'm yig'amiz dedi. Menga yig'ib berasizlar dedi. Keyin ota-onalar qarshilik qildi. Men undan ko'ra dedim, o'zimiz maktabga ketadigan o'sha kraskalarni, bo'yoqlarni dedim, o'zimiz olib kelaylik, hashar bilan qilib beraylik, sizga sinf tayyorlab bersak bo'ldimi dedim. Men komitetni raisi bo'lib, o'zim qiladigan ishim vazifam deb o'yladim-da uni. Uni meni bolamga teskari bo'lib qolishini, bolamni alamini olishini bilmadim-da.
Shahodat Haydarovaning aytishicha, shundan so'ng sinf rahbari tomonidan uning qizini ta'qib qilish boshlangan.
Qizining ahvolida o'zim men tanimaydigan holatlar bo'lib boshlandi. Bolam odam bo'ldi, ko'chaga chiqmaydigan, o'rtoqlarim meni yomon ko'radi deb yig'laverdi. O'rtoqlarim yomon ko'radi meni, ular men bilan do'stlashib xohlamaydi deyverdi. Keyin orada o'g'il bolalar tomonidan qizimdagi juda masxara so'kinishlar bo'ldi, juda unov bo'ldi. Keyin qizim maktabga bormayman deb yig'lab turib oldi. Men uni majburlamadim. O'rtada 2 oy bormadi. Yil o'quv yilining boshida 6 sinfda o'qiyotganda 2 oy bormadi. Men o'qituvchidan himoya qilib qizimni zo'rlamadim. Maktab rahbarlari menga e'tibor qilmadi. Sinfda intizom bo'lishni xohlayman dedim. Sinf rahbarini o'zgartirib berishingizni so'rayman dedim. E'tibor qilmadi. O'qituvchiga chora ko'rilmadi.
Shahodat Haydarova tuman prokuraturasiga murojaat qilganini, avval surishtiruv yaxshi boshlanib, ish boshqa tergovchiga o'tgandan so'ng vaziyat o'zgarganini aytadi.
Psixologlar juda ishlaganda, u bilan ogohlantirgan, pechatlangan xatlar bilan boribdi bular. Bolani ahvol og'ir, suitsid holatida, o'zi juda yomon holatda, deyapti. Lekin prokuraturada o'sha Obid Xoliqov butun ishni hammasini o'qituvchining foydasiga, o'qituvchining maktabda qolishi uchun hammasini teskarisiga hal qildi-da. Men o'qituvchiga davom yo'q, o'qituvchiga xizmatim yo'q. Ishlasin, qancha oylik olsa olsin, baxtli yashasin, lekin men bolamga teginmasin.
Deydi Shahodat Haydarova. 50-chi maktabning ismi sir qolishini so'ragan psixologlardan birining aytishicha, u Ezozaxon Siddiqova bilan suhbatlashganda, haqiqatan ham o'quvchi qiz uni sinf rahbari yakkalab qo'yganini, hamma narsadan ko'ngli sovib, maktabga borgisi kelmaganini aytgan. Ezozaxon bilan biz maktabning 2 psixologi juda ko'p suhbatlashdik. U tadbirlarda, bayramlarda qatnashib, she'r aytkisi kelganini, raqslarga tushmoqchi bo'lganini, lekin sinf rahbari uni chetlab qo'yganini aytdi. Uning 5 yo'nalish bo'yicha iqtidori borligini aniqladik. 2 yil davomida o'quvchining yakkalanib qo'yilishi uning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgan. Bu yakkalab qo'yishlar oxiri yig'ilib-yig'ilib o'zining joniga qasd qilishgacha olib kelganiga biz psixologlar amin bo'ldik. Bolaga nisbatan nohaqlik bo'lgan. Psixologning aytishicha, bola 3 oy davomida maktabga kelmagani haqida na sinf rahbari, na maktab rahbariyati ularga xabar bergan. Uning aytishicha, o'quvchi may oyida darsga kelganida qog'ozda ishdan olingan, lekin amalda ishlayotgan sinf rahbari tomonidan yana boshqalardan ajratish boshlangan. 20 may kuni Ezozaxon bir dugonasi bilan sinfdan tashqariga chiqib ketganda sinf rahbari kelib o'quvchilarni ertaga Zomin qo'riqxonasiga sayrga olib borishini bu haqda Ezozaxonga aytmaslikni tayinlaydi. Ertasi kuni maktabga borsa sinfdoshlardan 3 nafari bor xolos. Ular qaytib kelgandan so'ng sinfdoshlari Ezozaxonga sayrni maqtashadi va uni chaqirmaslikni sinf rahbari tayinlaganini aytishadi. Shundan so'ng o'quvchi sinf rahbarim almashmabdi, meni yakalashda davom etyapti deb yana tushkunlikka tushib qoldi. Biz yana borib uyida suhbatlashdik. O'shanda suitsidga moyilligi kuchli edi. Onasiga ehtiyot bo'lishni tayinlab keldik. Prokuraturani bu haqda ogohlantirdik, deydi psixolog. Shahodat Haydarovaning iddao qilishicha ayni paytda bu ishni bosti-bosti qilish va qizini o'z joniga qasd qilmagan qilib ko'rsatishga harakat bo'lmoqda. 50-chi umumta'lim maktabining o'qituvchisi Rano Qodirova Ozodlik bilan suhbatda o'quvchisining o'z joniga qasd qilishiga uning xatti-harakatlari sabab bo'lganini inkor qildi.
Kechirasiz, unaqa narsa bo'lmagan bu narsa. Keyin Ezozaxon o'zini o'ldirishi unaqa sabab bo'lmagan. Dori ham ichmagan, boshqa ham ichmagan. Buni vrach, qabul qilgan vrach hammasiga prokuraturaga yozib bergan, asoslab bergan. Boyagi onasi shantaj qilganligi uchun u ayol qamalib chiqqan. Birinchidan, ikkinchidan jinnilik haqida spravkasi bor, prokuraturada turibdi hammasi. Hech qachon yakkalamaganman, unga qo'pol muomalada bo'lmaganman,
deydi Rano Qodirova. 50-chi maktab direktori Ulfat Xoliqov ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Maktab direktorining ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Bahrom Yuldoshev ozodlik bilan suhbatda o'quvchi Ezozaxon Siddiqovaning o'z joniga qasd qilganini tasdiqlar ekan, buning uchun sinf rahbari jazolanganini aytdi.
Sinf rahbari ishdan olingan 1 may kuni sinf rahbarligidan ozod etilgan, olingan. Qodirovani ilmiy tibbiy kengashda qaror bilan 20% jarimaga ham tortilgan,
deydi direktor o'rinbosari Bahrom Yuldoshev. Zomin tumani xalq ta'lim bo'limining mulozimi Raimqul Malikovning aytishicha, bu ishni o'rganish hali oxirgi nuqtasiga yetgani yo'q.
Chunki u nimadan ta'tildan qaytgandan keyin unga bir yana jazo chorasi qo'llanish lozim mumkin emasda, qonunlarimiz ko'tarmaydi buni narsa. Biz bilgan zahoti harakat qilganmiz, hech uni kutib yog'ali qilganimiz yo'q. Bizga xabar berilgan zahoti biz o'sha masalani ko'rganmiz,
dedi xalq ta'lim bo'limi mulozimi Raimqul Malikov. Zomin tumani prokuraturasining telefoniga hech kim javob bermagani sababli prokuraturaning bu masalaga munosabatini olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Jumabozor tumani markazida artilleriya o'qlari tushib portlagani oqibatida 14 kishi mahalliy o'zbeklar nobud bo'ldilar, 46 kishi tan jarohati oldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni ertalab shimoliy Foryo viloyatining etnik o'zbeklar hayot kechiradigan tumani Jumabozor markazida artilleriya o'qi tushib portlagani oqibatida bozorga borgan mahalliy aholiga katta talafot yetdi. O'z ismi fosh etilishini istamagan Foryo razvedka xizmati mulozimlaridan biri mazkur voqeada tinch aholidan 14 nafari nobud bo'lgani, boshqa 46 kishi tan jarohati olganini aytdi. Jumabozor tumanida faoliyat olib boradigan davlat xavfsizlik kuchlari mas'ullaridan Ubaydulloning telefon orqali bizga ma'lum qilishicha, juma kuni tongda jangari toliblar mazkur tuman markazida armiya zobitlaridan birini o'qqa tutib halok etadilar. Armiyachilar toliblarning bozor yaqinida joylashgan qarorgohini artilleriya bilan nishonga oladilar. Otilgan artilleriya o'qlaridan biri tuman bozorining qora mollar sotiladigan rastasiga tushib portlagani oqibatida bozorchilarga katta talafot yetadi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Hodisada yarador bo'lganlarning aksariyati viloyat markazi Maymana shahri shifoxonasida yotqizilgan. Mazkur markaz xodimlari shifoxonada qon bo'lmagani bois yarador bo'lganlardan 3 nafari olamdan o'tganini aytadilar. So'nggi oylar ichida Afg'oniston shimolida davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar avj olgani natijasida mahalliy o'zbeklarga katta talafot yetgan. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi qarama-qarshi tomonlarni shaharlar va atrof mintaqalarda tinch aholi hayotini asrash uchun zaruriy choralar ko'rishlikka chaqirgan. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum yaqinda Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida, keyingi chog'larda toliblar bosimlari natijasida mamlakat shimolida xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib borayotganini bildirib, jangarilardan o'ch olishini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, boshladik bo'lmasa. Kechadan beri hayp bo'layotgan bir mavzu fikrlar chorrahasi ko'rsatuvi, mahalla telekanali ko'rsatuvi bu kecha uzilib qolgan. Endi men to'g'risi o'zim ko'rganim yo'q. O'sha kechadan beri paydo bo'lgan xabarlardan kelib chiqib aytayapman, uzilib qolgan va birdan bu shovshuvli voqeaga aylandi. Men bugun keliboq ko'rib o'rganishga kirishdim. Mahalla telekanali bilan bog'lanishni iloji bo'lmadi, lekin shu voqeani o'rganishga kirishar ekanman, o'sha ko'rsatuv 5-iyul kuni to'liq shaklda namoyish qilingani to'g'risidagi xabar chiqdi. Har holda uz24.uz sayti shunda xabar qildi va shu bilan men o'rganishni to'xtatdim. Nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Mana shu ko'rsatuv bilan bog'liq uzilish nimani oqibati deb o'ylaysiz?
Fikrim chorrahasi bu juda betakror ko'rsatuv O'zbekiston sharoiti uchun, chunki qandaydir bo'lmasa bir erkin fikr uchun minbar doira bo'lgan mahalla telekanalida. O'zi mahalla telekanalini yagona bitta shu ko'rsatuvi judayam obro' e'tiborini kuchaytirgan, u kanali va u kanalga e'tiborni kuchaytirgan jamoatchilik tomonidan. Haqiqatdan ham bu ko'rsatuv erkin fikr uchun qandaydir minbar desa bo'ladi O'zbekiston sharoitida. U ko'rsatuvlarda qatnashadigan ko'pchiligini tahlilchilarini, o'sha taklif etiladiganlarni men taniyman. Ular bilan muloqotda bo'ldim, kechadan bir muloqotdaman. Ko'rsatuv o'sha siz aytgan oxirgi so'nggi ko'rsatuv Yoshlar ittifoqiga bag'ishlangan edi. Mavzu shunaqa edi va aynan janob Quronboyev butun O'zbekiston biladi, bu Yoshlar ittifoqining raisi, buyrug'im bilan, shu kishining buyrug'im bilan shu ko'rsatuv to'xtatilgan ekan.
To'xtang. Siz nimaga asoslanib aytyapsiz bu gapni?
Ko'pchilik shuni aytyapti. Qatnashganlar ham, shu ko'rsatuvga borganlar ham hammalari shuni aytdi.
Ha, Quronboyevni buyrug'i bilan o'chirilgan ko'rsatuv deb biz ta'kidlab ayta olmaymiz, to'g'rimi?
Endi hujjat bo'lmaguncha albatta ko'p narsani aytish qiyin, lekin O'zbekiston sharoitida har doim oldin mana shunaqa aytiladi, lekin bilib qolamizki, amalda xuddi shunaqa bo'lgan ekan deb afsuski
O'zbekiston har holda biz ozod nazar ko'rsatuvda ta'kidlab aytayotganimiz yo'q. Shunday mishmish bor deyapmiz, a? Shundaymi?
Ha. Shunday gaplar bor.
Xo'p, shunday shu mishmishni tagida qandaydir bir asos bo'lishiga siz ishonasizmi yo'qmi?
Ishonaman, chunki juda ko'p ko'rganman. Quronboyevni yoshlar ittifoqini qo'pol darajasida odamlarga o'tkazgan bosimini, o'zi qo'polligini har tomonlama, ijtimoiy mavzularda, siyosiy mavzularda o'zini tutishni bilmaganini, axloqiy chegaralardan chiqib ketganini buni ko'p marta biz kuzatganmiz. Va shunga men uchun bu yangilik emas.
Quronboyev mahalla telekanaliga qo'ng'iroq qilib ketayotgan ko'rsatuvni to'xtatib qo'yadigan darajada qudratlimi?
Endi shunaqa, chunki Yoshlar Ittifoqi prezidenti tashabbusi bilan paydo bo'lgan tashkilot juda tanqidlarga uchragan bo'lsa ham, hali ham o'zini faoliyatini ko'rsatyapti. Faqat faoliyat ham bo'lmaydi, uni bir ijobiy tomonini biz haligacha ko'rmadik. Quronboyev prezident devonida ham davlat maslahatchisining o'rinbosari va salohiyatli shaxs, shunga qilishi mumkin. Va bu yerda yana bitta narsa, ko'pgina O'zbekiston rasmiy telekanallari, ommaviy axborot vositalari o'tirganlari ham ichida potensial o'sha ichki senzurasi bor, qo'rqib turadiganlar, ularga istagan amaldor bosim o'tkazaman desa o'tkazaveradi bemalol.
Ayni paytda
qo'ldan chiqadi.
Ayni paytda men aytib qo'yishim kerak, mana uz24.uz saytini bugungi xabarida mana bu gap bor. Yoshlar ittifoqi ko'rsatuvdagi uzilishlar atrofida bo'layotgan muhokamada tashkilot manziliga turli asossiz fikrlar bildirilayotganligi, aslida bunga tashkilotning aloqasi yo'qligi to'g'risida bayonot bilan chiqdi degan gapni yozdi sayt. Endi bas mavzu boshlanib qolgan ekan, keling shu ko'rsatuvni o'zi to'g'risida juda ham yaxshi bir gapni aytdingiz, juda yuqori berdingiz, baho berdingiz, betakror ko'rsatuv dedingiz. Betakrorligi nimada bu ko'rsatuvni?
Oddiy narsada, O'zbekistonda yo'q narsada, erkin fikrga imkon berilgan. Odamlar tanqidiy juda ham O'zbekiston uchun muhokama qilinmaydigan mavzularni ko'tarishadi. Lobizm haqida gapirishdi, atom elektr stansiyasi qurilish haqida, je bo'lmasa unga qarshi fikr bildiradiganlarni ham taklif qilishdi va hokazo. Aytib bo'lmaydi, bu to'liq 100% so'z erkinligi uchun maydon deb. Lekin boshqa ko'rsatuvlarni, boshqa telekanallar bilan alohida shunga ulgu bermoqchiman. Boshqa telekanallar bilan solishtirsangiz, albatta ko'rsatuvni alohida o'rni bor, uni inkor qilib bo'lmaydi. Va bu yerda Yoshlar ittifoqi mavzusi ko'tarilgani, o'zi unga tanqidiy fikrlar bildirilgani ham juda muhim narsa, chunki biror bitta telekanal, avvalambor Yoshlar telekanali degani bor, shuni ko'tarish kerak, ko'tarmagan. Lekin biz bilamizki, ijtimoiy fikrda, Facebook ijtimoiy tarmoqda Yoshlar ittifoqi mavzusi necha yildan beri ko'tarilib kelyapti, shu tashkilot paydo bo'lgandan beri, va buni ko'targani bu juda katta gap edi. Lekin men hozir mana o'sha siz keltirgan bayonotim menga, men uchun shaxsan, men uchun isbot bo'lyaptiki, albatta janob Quronboyev yana bitta qovun tushirib qo'ydi.
Siz bunday xulosaga kelishingiz uchun asos bo'ladigan men hech narsa aytganim yo'q. Men aksincha Yoshlar ittifoqini aloqasi yo'qligi to'g'risida o'sha ittifoq bayonot berganini men sizga xabar qildim.
O'sha bayonoti ham menga yetarli darajada, chunki ittifoq juda ko'p marta ish qilib qo'ygandan keyin bayonot berib chiqib, yo'q deydi, biz qilmadik deydi, yo'q bo'lmasa katta janjal ko'taradi. Lekin menga yetarli darajada bo'ladiki, ittifoq har doim afsuski mana shunaqa voqealarda aloqador bo'lib chiqadi. O'zbekistonda bitta yomon narsa borki, men o'sha aytdim sizga, hamma narsa parda orqasida bo'ladigan bo'lib qolgan. Bu yopiq jamiyat, hali ham yopiq jamiyat va shuning uchun bir nima bo'lsa hech kim bayonot bermaydi, hech kim bo'yniga olmaydi, yo'q men qilmadim deydi. Lekin qarasangiz chiqib qoladiki, ha, haqiqatda bu shunga sababchi shu bo'lgan, mana shu odam bo'lgan, mana shu tashkilot, mana shu idora bo'lgan. Bu juda ham yomon narsa. Bu hali ham ko'rsatadiki, hech qanaqa erkinlik, hech qanaqa senzurasiz tizim bizda joriy etilmagan, shakllanmagan. Va mana shunaqa bitta o'sha fikrlar chorahasi ko'rsatdi. Umumga juda ko'p ziyolilar qiziqarlib ko'rsatdi. Nimaga bunaqa e'tibor? Mana mashinaqa to'xtatilgani albatta ijtimoiy fikrli noroziliklar bildiradi.
Ha, tushunarli. Anvar, yana bir mavzu, suhbatimiz boshidan bir mavzuga e'tiborimni qaratdingiz. Belaruslik investorlar Toshkentda dori vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi degan kechagi xabar juda yaxshi gap. Yaxshi gap, dori vositasini ishlab chiqarish uchun umuman O'zbekistonga investitsiya kelgani yaxshi, shu jumladan dori vositalarini ishlab chiqarish uchun ham. Bu mavzu nimasi bilan qiziq bo'ldi siz uchun? Men uchun qandaydir bir kundalik bir voqea.
Endi qarang, bu korxona uchun joy ajratilyapti O'zbekistonda. Malochniy kuxnya degan bitta korxonani yopishgan edi, chunki u Mozoriston, o'sha Chiqindilar Mozoristoni, kasal qoramol ko'nib tashlagan Mozoriston oldida joylashgani, shuning uchun u zavod o'tda bo'lishi mumkin emas degan asosiy sabab bilan sanitar epidemiologik xizmat xulosasiga ko'ra o'sha Malochniy kuxnya degan korxona yopilgan edi. Asosiy adovat davlat shu edi va sababi ham keltirilgan shu edi. Endi hozir biz jurnalistlar, gazeta o'z boshimga o'xshagan jurnalistlar o'zini tekshiruvini olib borishdi va hozir berilgan joylar, shu belaruslar quradigan farmatsevtik zavod uchun berilgan joylar aynan o'sha manzil bilan to'g'ri kelyapti. Ruxsat berilmagan joy bitta korxona uchun ruxsat berilmagan joy, boshqa korxona uchun bu yerda ruxsat berilyapti va o'sha yerda qurilar ekan. Ikkinchisi, yana bir marta bitta narsa bo'lyapti bizda, yana bir takrorlanayotgan bir ko'zga tashlanadigan, odamni xavotirga soladigan vaziyat. Bu kompaniyalar Dubayda 2008 yili ochilgan ekan, burani kapitali ham juda katta emas ekan. Umuman olganda, yumshoq qilib aytsak, noaniq, sayti ham juda ham noaniq. Offshore kompaniyasi ochyapti. Kim bu offshore orqasida turibdi, nimalar bilan bular shug'ullangan, qanaqa zavodlar qurgan, nima qilingan, hech nima yo'q va sayti ham juda ham shubhali. Bu birinchi marta.
Balki o'zbekistonlidir.
Mana mashina narsa juda qiziq savol va bitta bir juda ko'p men eshitganman bu gaplarni. O'zbekistonlik amaldorlar o'zini pulini olib chiqib soliq to'lamasligi uchun menga bittasi bir hisobchi men bilan bahs qildi. Offshore'lar hamma joyda bor, bu normal holat. Lekin offshore degani O'zbekistonni soliq to'lamasligi degani. O'zbekistonda mana butun Navoiy hududi eng katta korxonada joylashgan soliq to'lamaydi, yana boshqa korxonada imtiyozlar, yana bu yerda juda ko'p offshore'lar kirib kelyapti. Savol paydo bo'ladi, byudjet nimadan shakllanadi bu ketishda? Mana endi offshore kompaniyasi noma'lum, noaniq, birinchi emas, qancha sohalarda shunaqa paydo bo'lyapti. 1-2 yil, 1-2 oy oldin paydo bo'lgan, kapitali ham yetarli emas, noaniq odamlar. Shu gumon paydo bo'ladiki, albatta bu odam buni orqasida turgan kuch, shaxs pulini olib yuvyapti, yuvmoqchi. Bu yerda korxona ochib, kim ekan bu odam, haqiqatda belaruslik sarmoyachimi yo Belarusiyadan emasmi?
Xullas, Toshkentda farmatsevtika zavodi qurmoqchi bo'layotgan belaruslik yoki go'yoki belaruslik investorlar bilan bog'liq yangilikni hamkasblarimiz bir chuqur o'rganadigan ikkita jihati bor ekan, ikkalasini aytdingiz. Suhbat uchun rahmat. Tinglovchi bu Ozod Nazar edi. Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir bilan gaplashdik. Anvar, katta rahmat sizga.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
aholi bandligini ta'minlashga imtiyozli kreditlar ajratish uchun moliyaviy resurslar iyunning boshida tugagan. Qo'shimcha resurslar qachon kelishi hozircha noma'lum. Bu ma'lumotni Ozodlik kredit ololmayotgan fuqarolardan kelayotgan shikoyatlarni o'rganish jarayonida Agrobank markaziy idorasi mulozimidan so'rab bildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti joriy yilning 7-martida qabul qilgan 4231 qarorda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga 8% imtiyozli kreditlar ajratilajagi belgilab qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman Jararik mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Nabahor mahallasida yashovchi 60 yashar buxgalter Muhiddin Meylonov Ozodlikka yozgan xatida Agrobankdan 3 yildan buyon kredit ololmayotgani to'g'risida shikoyat qildi. Ozodlik bilan 2 iyul kungi suhbatda Meylonov 17 yili kam ta'minlangan oilalarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun beriladigan kredit, 18 yili esa o'g'li yosh tadbirkorlarga beriladigan imtiyozli kredit so'rab Agrobankning mahalliy shobasiga murojaat qilganini, lekin kredit ajratilmaganini aytib berdi. Muhiddin Meylonovning aytishicha, u prezidentning 7-martdagi qaroridan ruhlanib, qo'y eski boqishni tashkil qilish uchun joriy yilning 11-mayida yana Agrobankka kredit so'rab murojaat qilgan. Kredit ajratilishi uchun talab qilinadigan hujjatlarni to'liq topshirgan. Bank garov talab qilmagan. Kafillikka mahalla fuqarolar yig'ini o'tgan.
Har kuni boraman. Sabr qil deydi. Etta ke deydi, bozordan keyin ke deydi.
Deb zorlandi Muhiddin Meylonov. Uning aytishicha ayni paytda kredit olganlar ham bor.
Javob berolasanmi tilinga deydigan bo'lsangiz, yaqin bir qarindoshim, IU degan bir yigit, otasi yo'q bir kambag'al yigit, mana aytishdi kecha, bolasi akasi bolasi aytdi, quruq deylarni ichiga bitta ENN qog'oz bilan bitta pasportini kserokopiyasini bergan, o'tmadan chiqarib bergan.
Muhiddin Meylonovning uzun quloq gaplarga tayanib aytishicha 30 million so'm kredit olish uchun 100 dollar pora berish kerak. Biroq Meylonov bu gap taxmin ekanligini, chindan ham shunday deb aytish uchun dalil isboti yo'qligini ta'kidlab aytdi. Agrobankning G'uzor tuman shobasi kredit bo'limi xodimi Ozodlik savollariga javoban bu yil kam ta'minlangan oilalarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun 2000 dan ortiq oilaga jami bo'lib 30 milliard so'mlik kredit berilganini bildirdi. Uning aytishicha, shu kunda kredit ajratish uchun bankda resurs yo'q. G'uzorlik Muhiddin Meylonovnikiga o'xshagan shikoyatlar keyingi haftalarda Ozodlikka bot-bot kelib turibdi. Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida yashovchi, hozirda ishsiz 40 yashar haydovchi Allambergan Orzayev kredit ololmayotganidan Ozodlikka shikoyat qilgan o'nlab o'zbekistonliklardan yana biri. Allambergan'ning 2-iyul kuni aytishicha, u chorva boqish uchun 20 million so'mlik kredit so'rab, Agrobankka 18-yilning sentyabrida murojaat qilgan, lekin o'shanda undan hatto hujjatlarini qabul qilishmagan. Bu yil Allambergan Orzayev yana bir necha bor, yil boshidan buyon har oy, so'nggi bor may oyida kredit so'rab bordi. Bu gal endi u 30 million so'm so'radi.
May oyida yana bor 8% kreditdan 30 million so'rabsiz, mol boqmoqchiman. Desa menga hozir resurs yo'q, dokument qabul qilmayapmiz. Vaqtincha kredit to'xtab turibdi, hozir bermaymiz deb nima qandanki, unda men ushingizdan arz qilaman, prokuraturaga boraman, yo'lmasa nima prezidentning ishonch telefoniga chiqaman degandan keyin menga nima so'rdan kerakli hujjatlarning hammasini tizimini berib, hokimiyatga, tankomga hamma qog'ozlarni, nimani pechatlarni bostirib akib berasan dedi, hammasini bostirib akib bergandan keyin hujjatni oldi, lekin undan beri ham rezultat yo'qda.
Agrobank bosh idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 2-iyul kuni Ozodlikning imtiyozli kreditlar bilan bog'liq vaziyatga doir savoliga javoban bunday dedi. Hozirgi kunda kredit berilmayapti, chunki resurs yo'q. Resurs o'tgan oyning boshida tugagan. Kreditning siz aytayotgan turiga resursni bizning bank ajratmaydi. Bu kreditlar Respublika tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda xalqaro moliya institutlari kredit liniyalari mablag'lari hisobidan beriladi, dedi Agrobank bosh idorasi mulozimi. Shu kungacha qancha kredit so'rovi to'planib qolgani, imtiyozli kreditlar ajratish uchun tilga olingan institutlardan qachon resurs kelishi to'g'risida Agrobank bosh idorasi mulozimi ma'lumot bera olmadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 19-yilning 7-martida hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4231-qarorni imzolagan. Qarorda aholining mehnat orqali daromad topishga bo'lgan qiziqishini keskin oshirish, ayniqsa muhtoj oilalarning hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyatini imtiyozli shartlarda moliyalashtirishni tizimli ravishda davom ettirish taqozo etilayotgani uqtirilgan. Prezident qarori bilan imtiyozli kreditlar oilaviy tadbirkorlik, daromad topishga qaratilgan muayyan mehnat faoliyati bilan shug'ullanish va faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholi hamda tadbirkorlik subyektlariga yillik 8% stavkada 3 oydan 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ajratilishi belgilab qo'yilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.